І от уявіть собі картину. Літо, сонце, дівчата в міні-спідничках, хлопи в сорочках з короткими рукавами. А тут суне якийсь вар'ят у важкій, довгій до п'ят шинелі, застібнутий на всі гудзики. Добре, хоч військову шапку-вушанку він не натягнув на голову, а сховав у ту ж таки течку. Цей вар'ят, спливаючи сьомим потом, сідає до трамваю чвірки, висідає біля оперного і далі чимчикує в напрямку Краківського базару. Але тут уже він таки натягає на себе шапку-страшилку, бо якщо він буде вбраний не по формі, без головного убору, його вмить замете військовий патруль. Люди озираються, вар'ят виглядає дико. За півроку в нього відросли патли, і він уже нічим не нагадує солдата славної Червоної армії. Він худше нагадує бійця армії Нестора Махна. Понадто, що на ногах у нього не солдатські черевики чи чоботи, а сандалі. Черевики він встиг уже подарувати своєму татові. На превелике моє щастя, я не зустрів дорогою нікого знайомого. Моя поява у військкоматі викликала чималий ажіотаж. Секретарки не могли надивуватися. «Ти що, на Північному полюсі служив? А під шапкою снігу нема?» Комендант ошелешено гортав військовий квиток і не міг зрозуміти, чому я так довго, цілих півроку, не міг до нього дійти. Я щось белькотав, впріваючи під шинелею, яка мене гріла в найлютіші морози, і не смів розстібнути жодного гудзика, аби не зганьбитися до решти своїм мундиром. Посопівши, комендант поставив у квитку печатку, видав мені пашпорт, і я, супроводжуваний кпинами секретарок, вивалив на вулицю. Пірнувши в першу ліпшу браму, я скинув шинелю і шапку та повісив на поруччя сходів. Комусь знадобиться. Потім вийняв із течки сорочку і штани, перебрався, а парадову форму, поточену міллю, запхав у течку і лишив її там таки у брамі. За хвилю я вже чимчикував центром міста, нічим не відрізняючись від довколишнього середовища. Кактус, кролик, чемодан і всі-всі-всі. Богема 1970-х. У травні 75-го року я оселився у будиночку мого діда на Замарстинові. Мій будинок став третім у трикутнику львівського андеграунду. Два інших – це будинки Миколи Рябчука на Кавалерійській, на Горішньому Личакові і Грицька Чубая на Погулянці. Товариство складалося з літераторів, музикантів і художників. Сюрреаліст Орест Яворський, що виглядом скидався на Гогена, його брат-прозаїк Влодко, який писав під псевдо Волдмур і Каса, поет Олег Лишега, поет-прозаїк і майбутній політолог Микола Рябчук, поетеса Зиновія Кубів, літератор і самодіяльний художник Ігор Гордієнко, поет Василь Гайдучок, поет-філософ і етнограф Роман Кісь, художники Роман Безпалків, Юрко Кох, Влодко Кауфман, Стевко Юзефів, Славко Шимін, музикант Віктор Морозов та інші. Навесні Ореста Яворського, Рябчука, Гайдучка, Лишегу і Морозова відрахували з університетів та інститутів за участь у журналі «Скриня». Лишегу і Яворського забирають до війська, Рябчук разом з Гордієнком виїжджають на 2 роки у Карпати будувати колію, а Кість шкуряє аж на Чукотку в етнографічну експедицію. Трохи згодом відрахували і Влодка Яворського, а на початку 80-х ув'язнили Кіся. Наше товариство, ясна річ, скрашували гарненькі панночки, а також деякі оригінали, які самі нічого не творили, але тягнуло їх до нас магнітом. Психолог, залюблений у японську культуру Ярослав Лисюк, який, між іншим, і запропонував у 2004-му помаранчевий колір для революції, вдавав, що вміє розмовляти японською і міг виголошувати цілі промови, сенс яких ледве чи він і сам розумів.